Tātad mums ir vasarā, tā kā iepriekš vienojamies, tā iespēja piedalīties domas sēdē gan klātienē, gan neklātienē. Un tā nu kurš no kolēģiem to izmanto. Un kā mēs redzam, neklātienē mums pievienojies ir Helvijas valcis Leons Vitkovskis un Māris Vitkovskis. Trīs deputāti, ja? Un pārējie deputāti ir klātienē, un visi rokšāki sekretārās vai atrodas zemes sardzes mācībās. Tā būtu informācija par... Bet domas sēdi ir lemstējīgi, jo 14 no 15 piedalās. Tātad pirms uzsākam darbu, mums ir domas sēdē sekretot jautājumi, lai arī laicīgi izsūtīti kopā 69. Bet man uzreiz jautājums, vai ir ierosinājums, vai es jau redzu, ir par papildu jautājumiem.
Jā, cienījumie kolēģi, ir aicināts iekļaut tās kārtībā ir papildu jautājumi, kur mums sagatavojas koncentrā Lekvēt Zintars. Un tā steidzamība ir sakojoša, ka lai arī valstī atcelt pārkārtējā situācija, vēlēt vienu spēkā dažādu ierobežojumu kultūras un izklaides darbības vietā, un tāpēc būtu ļoti nepieciešams arī šobrīd aktualizēt un grozīt šo te konceptuālu vietā Zintars telpu apakšu saprīkoju nomas un pakalpojumu maksas centrā. Pēc aicinājums tiek ar prātībā šādu lēmumu.
Tā, un tad par otru jautājumu, tā, ka es pats pateikšu, kad ir sagatavots lēmums, un tas nebija iespēja sagatavot arī ātrāk diskusiju par vietās pilsētas pašvaldības pateicības izteikšanu. Un tas ir tā kā mūsu visu deputātu lēmums pateikties organizācijām par darbu šajā krīzes laikā, bet pie šī lēma projekta jūs atbalstīsiet, tad tad būs sikāds zinājums par to. Tā kā ir faktiski divi papildu jautājumi. Vai ir tā vēl ierosinājumi? Paldies, tātad kolēģi, man lūgums tātad balsot par katru šo papildu jautājumu sistēmā. Tātad atvēršu tā pirmo papildu jautājumu, par ko Bekšņa Krūpsmas ziņoja. Tātad, jā, mēs atbalstam, tad lūgums par, tas nozīmē, ka tas būs kā papildu jautājums. Vai visiem viss kārtībā, vai tādā nestrādā? Visi atbalsta, ka tu tā. Man tā jau mēs tev ignorējuši, ja? Jā. Tātad 13 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, tad ar esam iekļaujuši par papildus jautājumu. Nākamais papildu jautājums ir tas, par ko es teicu papildu, par tām pateicībām. Un atkal lūdums, tad arī jūs balsosiet par, un mēs ar papildus jautājumu iekļaujuši. Tāds joprojām ignorēsim arī šoreiz. Tātad 13 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, papildu jautājums iekļauts domas sēdes darba kārtībā. Līdz ar to mums ir nākuši domas sēdē divi papildus jautājumi. Tātad sāksim domas sēdi. Ar pirmā jautājumu, kas jau bija ziņots, un pirmais jautājums ir par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. Gada publisko pārskatu. Tātad šis jautājums mums katru gadu ir, par to mēs lēmējam uz priedzam, jo līdzīgi tā uzņēmumi ir gada pārskats, tā pašvaldībai publiskais pārskats, un tā ir nepieciešība izskatīt, un šis ir tāds plašāk atskaita, jūs to dokumentu atvērē, tas ir pietiekoši tāds garš dokuments, kurā var redzēt to mums esošo situāciju, kā skaitā arī Liepājnieku skaita izmaiņas un vēl dažādi citus mikro un arī Latvijas mērogā ekonomiskos salīdzinājumus un statistikas datus. Tas skaitā arī tos darbus, ko pašvaldība ir veikusi. Ja būtu tāda papildus jautājuma, tad mēs varam lūgt arī kādu citu paskaidrot, bet komitejā ir ļoti plaši izrunājumi šo vai ikādu papildus jautājumu. Bez ēnas mums ir.
Jā, ko nav jautājumu, es varbūt gribu tā kā komentāru sniegt. Statistiskie dati ir daudz, par ko var informēt, liecināt un liekt aizdomāties. 7 gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 3,5 tūkstošiem. Neskatoties uz to, ka mūsu pilsēta attīstās, attīstās infrastruktūra, ir, ka mēs visu darām to labāko mūsu Liepājniekiem. Ja ņemt 18. un 19. gadu, samazinājies arī darbs pēc vecumā iedzīvotāju skaits. Kur viņi ir tie cilvēki? Aizbraukuši, metē savu laimi kaut ko citu, ja? Arī samazinājas registrēto bezdarbnieku skaits par 276 cilvēkiem, bet strādājošie ir tikai pa 3 palielinājušies, tad kur tie pārējie ir, kas bija registrēti kā bezdarbnieki. Tad vēl es paskatījos, ir sniegta informācija par vidējām augām, Liepājā sabiedriskajā sektora, privātājā sektora, bet tie ir tikai tie vidēji cipari, un viņi nevar secināt, es nevaram no viņiem secināt par Liepājnieku labklājību. Varbūt būtu iespējā nākamos pārskatos uztaisīt tādu tā kā analīzi, cik tad Liepājnieki saņem līdz minimālai algai, vidējo algu, vidējo sabiedrisko un vidējo privātāju sektoru. Paldies!
Paldies! Tad droši vien, kad es varu piekrist Zānas kundzei, kad būtu interesantāk redzēt mās precīzākus datus un arī šķērties un izslēgtus, bet tas šobrīd šie dati, kas jums ir pieejami, tā ir katru gadu līdzīgi, ka sistēma bijusi, mēs izmantojam statistikas pārvaldes sektoru datus un informāciju, ar to arī salīdzināmies, bet, lai iegūtu precīzākus datus, tas ir atpakaļ, ko mums, kas maksā zinām naudu, un tad tas ir jāpasūt, un arī tā, tas jāveic. To var darīt, bet, nu, tad, protams, ka to būtu atsviešanas jāvienojās. Šajā gadījumā, es domāju, kas ir svarīgi, ko mēs redzam ar šo dokumentu, ka jums ir taisnīgi piedzīvotais skaits 7. Gados ir krities, bet tas, kas ir arī redzams pēc statistikas datiem, ka pēdējos gados šis kritums samazinās. Otrs, mēs redzam, ka bezdarbs būtis ir samazinājis, trešais redzam, ka strādājušo skaits palielinās. Tas ir tendences. Tas strādājušo skaits ir atsevišķa diskusija. Mēs varam runāt, vai jums ir 28 tūkstoši mazliet vairāk, kas šeit parādās strādājušo, vai mums ir gan 20 tūkstoši, ko parāda pilnīgi citi atkārlā dati, kas ir pēc sociālo iemaksām, kas ir veikts valsts un dienestā. Un šeit vienmēr ir diskusija, kas tiek uzskaitīt vienā, kas tiek uzskaitīt otrā, kāpēc tāda starpība, ka par to līdzīgi iedzīvotāju skaitu. Mēģina valstsmanības statistikas pārvaldes sniegtos datos, bet ir vēl citi pārvaldāji pilsonības imigrācijas datus sniegtie. Šeit ir pilnīgi cits iedzīvotājs skaits, kas atšķirās ar 600 tūkstoši. Un tāpēc, nu, mēs pieturamies par vieniem datiem, kas visu to dzēc darīt, lai redzētu tendences, bet man lūgums, nu, pie katra šī cipara tā ļoti, nu, viņš nav tā, tik paties, lai arī teikt, ka tā ir paties ir balda. Nu, paldies, ja tāda domā, kā vēl ir. Un ēnāc.
Nu jā, es gribētu arī pārnesīt visu grāmatu, kas ir publiskais pārskaits. Pietiekuši daudz lapas, bet es domāju, ka katrs mēs esam izlasījuši, bija nepieciešams atkārtoties, bet tas, ko Lūdmila jūs piedāvājat, ir pietiekuši interesanti lieta, bet tajā pašā laikā, ja mēs to ieliekam arī protokolā, tas nozīmē, ka tur pie tā būtu jāstrādā. Un jautājums ir, vai jūs varētu precizēt budžeta pozīciju, no kura resursu mēs varam finansēt jūsu priekšlikumu. Paldies.
Es aicinu balsot.
Jā, es vēl nedomāju, no kuras budžetas pozīcijas. Es domāju, ka jūs uzaicināsiet mums, tad mēs kopu varēsim sameklēt. Jā, jo mēs esam tiešām vienā komandā. Paldies.
Paldies. Tātad kolēģiem vairāk. No, hiros, man ir tāds, kas tad mūs visāk. Un tad pārējiem to uzņēmis. Tad lūgums balsot par šo vienu. Paldies, visi ir balsojuši. Tātad visi 14 deputāti balsojuši tādā mēs trīmēs, paldies jums. Nākamies deputātīšu jautājums numur 2. Un runājot ar taisnību, kad esam kundam mums ir jāzino, par pašvaldības aģentūras nodarbinātības projekti 2019. Publisko pārskats.
Cienīgi kolēģi, ir sagatavots nodarbinātības projekta publiskais pārskats, kas ir tiks pastāvīgās komitējās. Lūdzu, atbalstīt sevišķi galvenu projektu.
Paldies. Šādi jautājumi deputāti. Lūdzu, balsojam. Visi deputāti atbalstīšu ārstu pieņemts. Nākamais ir trešais deputātības jautājums par sabiedrības ierobežošu atbildību Liepājas reģionālās saimnīcas pēļņas novirzīšanu uzņēmumā attīstītājs Ingūna Asančiņš.
Cienījamie kolēģi, sabiedrības Liepājas pilsētas pašvaldību paktā tiek turētā pārstāvis ir ierosinājums novirzīt sabiedrības 2019. gada pēļņas, kas ir 1.824.530 eiro pilnā apmērā sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu. Aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo mēs visi esam acu liecinieki tam, cik liela rekonstrukcija notiek patreiz slimnīcā. Un šāda veida pēdējās novirzīšana sekmētu strāvjāk slimnīcas modernizāciju. Aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies,
zinātājiem,
kā deputātiem jautājumu.
Jā, tiešām labi, ka mēs varam to pēdējiem nobirzīt. Es arī aicinātu balsot par šo lēmumu projektu. Vienīgais man ir tāds priekšlikums. Mēs varam kādu daļu no šīs dividendiem nobirzīt zobu bērnu ārstniecībai. Jo pēdējā laikā nekas nav dzirdēts, kas tajā virzienā notiek vai ir atpakaļ, neatpakaļ, tie studenti būs šogad atbraukuši strādāt pie vai nebūs. Jo, piemēram, dažas dienas atpakaļ man atnāca izziņa no daudz bērnu mamiņas, ja, kura uzrakstīja, nezinu, ko darīt, raudāt vai priecāties, jo mums beidzot pienāca rinda. Rinda ir stāvē no 2014. gada decembra. Paldies.
Paldies.
Nu jā, tad cienījumie kolēģi, kas gribu jūs informēt, ka vidas un veselības gode ir uzsākusi palielu pētniecisko darbību. Sabiedrības nākošā gada budžeta, kur būs nepieciešami arī finanšu risinājumu attiecībā uz zobārstniecību. Patreiz mēs esam izpētes dziļā fāzē, nu te konsultācijas gan ar ministriju, gan ar zobārstniecības asociāciju, gan ar zobārstiem, tāpēc pilsētām. Un es domāju, ka es būšu gatavs šādu priekšlikumu apmest uz domas sēdi, šī gada septembrī vai šī gada oktobrī. Tāpēc aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un novirzīt visu šo finansējumu reģionālās slimnīcas attīstības.
Paldies. Arī kādi jautājumi zāles kūrši?
Nē, es gribu pateikt, ka zobārstniecības poliklinika laikam arī pieder mūsu reģionālajai
slimnīcai. Bet zāles kūrši, mēs, protams, esam informēti, ka Liepājas reģionālajai slimnīcai ir arī zobārstniecības poliklinika, kas atrodas kādas zāles laukumā, un es zinu, jūs arī, ka tu esat informēti.
Paldies. Paldies, jā. Es aicinātu balsot, jā. Atbalstīt
šo sarīt. Kas jautājums? Jā, jautājums.
Kas nebūs?
Sveikums ir nebalstīt, jā?
Nebalstīt.
Rikums ir piedalās, un zinām, mums ir teica. Jo, jā, šis un ir savs priekšredētājs. Lūdzu pārējiem balstīt. Rispacim deputāti balstīt šo, viens nepiedalās, lai mums Nākamais darba kārtības jautājums ir ceturtais, par pašvaldības tās iekārtas procesa dienasgrafika nodaļa. Maksas pakalpojumiem un ziņām Gunārs Ansiņš.
Cienīgi kolēģi, es sagatavoju domas darba projekts par dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. Mums ir bijusi diskusija pastāvīgā finanšu komitejā. Ir sniegti jautājumi, ir sniegts atbildes. Aicināt sagatavot par darba projektu apstiprināt. Nekādā kolēģi, tad sagatavot domas darba projekts par dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. Šis jautājums ir izskatīts pastāvīgā komitejas sēdē un deputātiem balsojot ir apstiprināts virzīšanā ar piekās pasāvis domas sēdē. Aicināt atbalstīt sabiedrību.
Paldies! Kā deputātiem jautājumi? Rūkas nedēļas, tad vēl mums balsojam. Lēmums vienbalsīgs. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5. Par grozījumiem Liepājas pilsētas lidostas pakalpojumu izsniegšanā ziņā Sinkungs.
Labdien, cienīgi kolēģi, es sagatavoju domas darba projekts par grozījumiem Liepājas pilsētas pakalpojumu izsniegšanā Liepājas pilsētas lidostā. Aicināt atbalstīt sabiedrību.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums ir balsīgs. Nākamais darba kārtības jautājums par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvalde pakalpojumu maksu. Un šo jautājumu zinošais. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kura pamatojums ir tāds, ka izglītības pārvaldes pacietība atsošā zinātnes izglītības inovācijas centrs. Būs atbildīgs nākotnē par pakalpojumu sniegšanu, izglītojuši pasākumu un notarbības bērnu un jauniešu. Tas ir saistīts ar aktivitātēm, ko jūs jau publiski esat redzējuši. Dabas mājā, kas ir dzirgsolā, netālu no virzniecības kanāla. Un tāpēc ir pamainīts maks cenrāts, un līdz ar to mums deputātiem jālēmis par šo te maksu, tātad kāda tiek plānota, un arī pēc skaita, protams, par atvēlētiem kāds tiek plānots. Jūs jau redzējat ēmjošo daļā, kā paredzēs arī iepirkums budžetu, un pakalpojumiem iepirktīvi varētu iekasēt mazāk vairāk ar 30 000 eiro gadā, kas izlietot arī tiks, lai uzlabotu tehnisko materiālo bāzi un mācību procesu šī organizācija zināts izglītības inovācijas centrs. Kādi kolēģi jautājumi? Zāles mums.
Ļoti labi, ka ir tāda iespēja atbalstīt deklarētos iedzīvotājus Liepājā un sniegt atlaides. Labi, ka samazinās cenas uz dažiem pakalpojumiem, bet man tagad ir jautājums, cik tas izmaksās mūsu budžetam? Ir zināma cifra, cik vispār 2019. Gada bērni apmeklēja logopēdus, psihologus un tā tālāk, testus izgājuši? Es gribētu to skatīties.
Nu, tad šobrīd mēs runājam uz vēl par kaut ko citu, tā zināt, izglītības inovācijas centri.
Jā.
Un, ja mēs runājam par logopēdiju, kas būs cits nodeļas stāsts, jā, tad es varētu runāt tikai par šo sadaļu, kas ir tā kā jaunas pakalpojumus, ko mēs tikai sniegs. Ja jūs gribat zināt par pilnu, no šo drogotu es baidos, kāds šobrīd to spēs atbildēt. Tāda informācija, kas varam noteikti iepriekš sagatavot. Jā? Nē, es domāju, ka tas ir tik slūks, un toreiz precīzāka informācija, mēs varam vienoties tā, ja jūs jautājums gribat, ka tie precīzes jautājumus, kur var izlaties pārvalt sagatavot informāciju un atbildēt. Jo, ja kurš man atbildēt būs minējums?
Nu jā, bet es vēl tikai pajautātu, kad tika pieņemts šis lēmums, jo tā nauda būs maksāta mūsu budžeta, lai kaut kā ir zināms, cik vajadzēs naudiņu, lai dot mūsu liepājniekiem, kas atklaides saskaņā ar mūsu lēmumu, punktu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Nu, vismaz aptuveni kaut kādi aprēķini ir bijusi.
Rezervas kundze šeit ir runa tikai par to, ka budžetā izmaiņas būs ienākumu, tikai ienākumu veikā par 30 954 eiro, kas ir aprēķināts, indikatīvi, ka šī tā nauda, ko papildus izņems vairāk. Tātad runājot par izdevumiem, runājot par šī gada budžetu, budžetā un grozījumos mēs esam apstiprinājuši visu izdevumu sadaļu, nekas papildus netiks maksāts. Tā kā par izdevumiem runājot, mums nekādu papildus izdevumu netiek tas, ka šī lēma projekta. Ka šī lēma projekta tikai tas, kad apstiprinot maksu cenā, mums būs papildus ieņēmumi.
Tad es kaut ko nesapratu tā kā vajag, ja? Jo es redzu piemēram, ja? Ka būs atbrīvoti no dalības maksas.
Atsevišķas kategorijas.
Atsevišķas kategorijas, jā. Tad tas darbs, ka to laiku netiks apmaksāts tiem cilvēkiem, vai kā tas
būs? Tad darbs tiem cilvēkiem tiks apmaksāts, ir kurā gadījumā, pat ja mēs norēmās, mēs sniegšos pakalpojumus bez maksas. Tādēļ gadījumā mums būs ienākumi nulle, bet izdevumi sadaļ nemainās. Izdevumi mēs esam nolēmuši apstiprināt budžetu 20. Gadam un veicot grozījumus, kas bija māja mēnesī un mūsē. Tātad šīs lietas nemainās. Tas, par ko mēs vienojamies, mēs sniegsim zīcā mans pieminētajā fiziskajā mēršanās vietā jaunas pakalpojumus. Lielu dažu pakalpojumus ir būs bez maksas, bet ir atsevišķi pakalpojumi, par ko mēs šeit runājam. Tas būs noteikti uz to, ka ir īpaši izglītojuši pasākumu un nodarbības bērniem jauniešiem, tad ietrona tikai par šo sadaļu, kur tā maksa tiks iekasēt. Un šeit, jebkurā gadījumā būs zīme, izmērums, ka mēs nosakām tām atsevišķām kategorijām, kas ir 2, 3, 2, 4 punkti atrunās, tas ir 10% un 30% atlaikti, piemēram, šajos gadījumus. Tad man atlaikti ir piemērot uz tiem plānotiem nākotnes ienākumiem. Tāpēc arī summa, kas budžetā ir paredzēta, ir indikatīva. Tātad tā ir aprēķināta pēc tā, kas tiek plānots, bet viņa nav nu, skaidrs zināms, jo mēs esam tikai apmērām aprēķināt, kā būs šie te plūsu cilvēki.
Paldies!
Paldies! Paldies, viņas ir atbalstījuši Lainas Figmēnes. Nākamais darba kārtības jautājums par aizņēmumu projekta pirmskolas izglītības iestādes izveidošanu, ko pielāk esat īstenošanai un zinu atsteiks.
Labdien, cienījumie. Kolēģi. Tātad Cegakals Anna projekts, kas ir nepieciešams, lai varētu saņemt aizņēmumu 916.888 eiro apmērā no valsts kases. Projekta pirmskolas izglītības iestādes izveidošana koka ielā 10 īstenošanā. Šī projekta rezultātā, kā mēs zinām, tiks izveidots jauna pirmskolas izglītības iestāde, kas nodrošinās vietu 214 pirmskolas izglītības esam bērniem. Aicinu atbalstīt Cegakals Anna projektu.
Bez zinotājiem, kā kolēģi ir nokārni? Ja jautājumi nav, būtu atbalstams, balsojiet. Lēmums pieņemts ir balsīgs. Nākamais ir kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas trešā pamatskola direktora, Zinu Dekšakons.
Jā, tad šī gada, februāra mēnesī, pašvaldības saņēma iesniegumu no pašās pamatskola direktora Aleksandra Koziča, kurā informēja par lēmumu aizsniegumu priekšējā darbu. Un pēc šī iesnieguma saņemšanas ir tika arī organizētas konkurss. Un konkursā būs tika saņemts 5 kandidātu pieteikumi, ar 5 kandidātiem tikās komisija klātienē. Un attiecīgi konkursa rezultātā ir atlasīts piemēram kā ekspertēnēs, trešā pamatskola direktora amatā, un tā ir par viņu starpgākā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kuru mēs apstiprināšu darbu par vienu trotešajiem pamatskolā vai viņu būt aicināts arī šo lēmumu projektu papildināt ar, ar vienu punktu. Arī šajā kopīgajā lēmumu projektā pievienojot tekstu, ka ar šī gada 20. Atgrīvot nomata, ar 2013. gada 31. jūlija vietājas 3. pamatskola direktora Aleksandra Koziča, lai būtu loģiskā lieta kārtības, tad vispirms mēs atbrīvojam un arī atlicīgi atstatumam tālāk jauno direktoru ar 1. augustu. Aicinu atbalstīt sevi to lēmumu projektu.
Jā, tad lēmumu papildinās būtība ir tāda, ka vispirms atbrīvojam, tad pirmam jau. Tā kā mūsu lēmumā, mazliet ir tā pirmā daļa izlaista, tā kā tāpēc arī lēmums mainās. Kolēģi, ir kādi jau teiktu šo lēmumu projektu?
Es
tikai gribu
apsveikt
Linu, jā. Es par bez mikrofonu esmu, tad
arī es tevi sveicu un jāapsveicu un nogalu panākumus. Viņš mēģināt. Tā, jā, būs daudz iesakītis.
Pilnīgi piekļūs, tāpēc es kolēģis aicināšu. Es biju aicināšu arī Koziča kungu. Šeit būtu īstais brīdis paspēc roku lidot puķis un baldies pateikt. Taču Koziča kungs ir Rīgā samīcijā un žēl, un līdz ar to veselības problēmu vien netika. Bet balsojam, šo sarbēt to tā lēma projekta ir izmainājumi, ko teikšu kungu minēja. Deputātiem, 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 deputātiem,
Labi, mēģināšu tātad ievisties lomā. Tātad sagatavots lēmuma projekts par sēstošo noteikumu izdošanu, par sēstošo noteikumu sabiedrisko kārtību iekājā. Tātad ir konstatēts, ka iepriekšējos sēstošajos noteikumos ir veicami saturis konceptuāli netradicionāli grozījumi, kuri ir ļoti liela apjomā, un tāpēc izskatīšanai domas sēdē ir iesniegt jauni saistošie noteikumi, un tad aicināt, esam apstiprināt šos jaunos saistošos noteikumus. Aicinu atbalstīt sevi, kas to nevisoja.
Paldies ziņotājiem, tātad deputātiem vajadzīgi jautājumi. Un Mārķis es lūdzu, ja tikko esat gatavs, dodiet ziņu mums, ka darat. Visi deputāti atbalsojuši par. Desmitais jautājums par sēstošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Nu, šis arī jāzmīja valda par Kevlija Mārciem, kā tu ir. Kēlijas viss, kur redzams? Kēlija, tu mūs dzirdi?
Cienīgi kolēģi, savietojums domstāma projekts, kas parādās atzīt par spēku zaudējušu grupējas pilsētas 2008. Gada piektāju nomīgas atzīšanas noteikumus par Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi. Izvērtējot nozdara komitējā šo jautājumu, deputāti ir balsojuši par, tāpēc nebūtu lūgums atbalstīt sarakstīto lēmuma projektu.
Paldies, Jānis, ko mēs ar ziņojumu. Deputātiem ir jautājumi iebildes, ja nepadūtu šos. Lūdzu balsojumu. Balsojumies par desmito jautājumu. Lēmums pieņemt atbalstīt. Nākamais ir 11. Jautājums. Tā doma saņem atzīšanu par spēku zaudējušu, un tas ir gan manis jautājums. Tātad, sākoties atkārtējā situācijā Latvijā, mēs domas atkārtējā sēdē, marta beigās, precīzāk 25. martā, pieņemam lēmumu par trīs vadības grupas izveidu. Un šajā laikā trīs vadības grupa ir sanākusi uz 12 sēdēm, un pieņemt ir mazāk vairāk 70 lēmumu. Un šobrīd, sakot ar 9. jūniju, atkārtējā situācija Latvijā nav vairāk, un līdz ar to nav arī nepieciešams turpināt darbus trīs vadības grupai. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts izbeigt trīs vadības grupas darbu, varu tikai no savas puses pateikt paldies trīmam, kas ņēma dalību šajā trīs vadības grupā, ir īpaši liels paldies ir Jeviņa kungam par viņa iesaistīšanos tiem pasākumiem, ko mēs veicām, lai ierobežotu notikumus, pasākumus, veiktu dezinfekcijas agrādātu maskas. Zitrai Lazdānai par to, ka mēs tiešām visu dienas apvienojam un visa publikācija, visa tas sarums ar medijiem un sabiedrību notika centralizētā nebūtu nekāds salausto telefonu princips. Un faktiski es varētu teikt, ka katru grupas locekli nezīja paldies, un katrs pienāca tādu dadošumu ar Eilīne Tomačovai. Tomačovas kundze iegūt tādu informāciju, ko mēs oficiāli nevarējām saņemt no attiecīgiem dienestiem, un šeit, kur iesaistīja savu darbu, lai no Rīgas saņemtu informāciju, un pat arī no Kurzemes, lai mēs būtu vienmēr apgādāti ar operatīviem skaitļiem informāciju, ko oficiāli mums pat nesmiet, ja negribēs. Tā kā es teiktu, ka katrs ir ļoti liela darba izdarījis, un tas ir parāda to, ka mēs spējām būt atbildīgi un radoši, un pieiet ar izdomot, ka katrs lietas, kas ir pats labākais priekš cilvēku, un tā pašā laikā nepārspīgā. Tā kā noslēdzot šīs trīs vadības grupas darba. Tāds paldies visiem tiešām tās locekļiem par to, kas tika darīts visā šajā laikā. Tas mazliet emocionāli no mans puses, bet tagad par lēnu projektu. Vai ir kādi jautājumi, kas tagad par lēnu projektu? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts, līdz ar to trīs sabiedrības grupu vairs nedarbojās. Nākamais 12. Jautājums par grozījumiem iekrās sabiedrības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un likumā. Tātad tas ir mans ziņojumais jautājums. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kura būtība ir tā, ka Liepājas pašvaldības policija vai attiecības ir izbeidzis Agnes Gunterīgs, kas agrāk tika deleģēts un kurš veids pašvaldības policijā arī cilvēks aizsardzības pienākumus. Tas bija viņa darba jūroma, tā kā darba attiecības vai esam Liepājas pašvaldības policija nav, tad ir nav loģiski un atrašanās cilvēks aizsardzības komisija. Līdz ar to šo funkciju šobrīd un turpmāk ir uzņēmies pats policijas priekšnieks Lūdzu Rikskis. Un gadījumā, ja viņš nespēs ierasties komisijā un strādā, tad aizvietotāji būs Kaspars Vārniņš. Tāda šī sagatavotā lēmuma projekta būtība. Vai būtu kāda papildinājuma vai jautājuma? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Kauska kungs, mēs gaidām jūsu balsojumu. No programmas vai no Zoom?
Ne, no Zoom. Mēs tādā visu pie kaut kādas Zoom problēmas. Es esmu zvanīju mācījušies, viņam apgrāzot, tad ir tāds arī visu. Vienkārši auto sistēmu neaiziet un viss.
Paldies! Viss 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 13. Darba kārtības jautājums par delegēšanas līgumu slēgšanu Svijā Liepājas ūdens. Zina Lienmārsova.
Labdien, godātie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz slēgt delegēšanas līgumu ar pašvaldību Svijā Liepājas ūdeni, lai nodrošinātu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktu un notiktu ūdeņu savākšanu, attīrīšanu un to uzskaitu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Paldies, ziņotāji! Paldies, ziņotāji! Tātad vēl deputāti ir jautājumi. Mēs apspriežam 13. Deputātības punktu. To es vairāk saku tiem, kas attālināja. Tā, ja jautājumi nav lūdzu balsojumu, balsojumi par 13. Deputātības jautājumu. Lēmums pieņemsim balsīt. 14. Darba kārtības jautājums par apspriedīšanas iesniegumu, ziņo Līga Maksona.
Ir saņemts CIA Garfīla iesniegums, ar kur tiek apsrīdēmas būvvalces publikums par piespiedu naudas piemērošanu 300 eiro apmērā saistībā ar papildību būvniecību. Izskatot būvvalces sagatavotos dokumentus, var secināt, ka piemērojumās piespiedu naudas apmērs ir samērīgs un ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atstāt negrozītu Liepājas pilsētas būvvalces rīkojumu šādā 4. Marta. Un iet runa par uzieku Matīs Lūdmeņa ielā 16. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīt. 15. Darba kārtības jautājums par bīstam būvi 14. Novembra Bulvāra 75. Liepājas sakārtošanas ziņā Līga Maksona.
Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā, kur ir paredzēts demontēt dzīvojumās mājas 14. Novembra Bulvārī 75 bīstamās konstrukcijas objekts ir ciets ugunsgrēkā un ir kļuvis bīstams apkārtējiem. Turklāt viens no nekustamā īpašuma īpašniekiem ir miris, otrs ir pārdevis citai personai, kur savukārt arī ir mirusi un neveicot nepieciešamās izmaiņas zemes grāmatu nodalījumā. Līdz ar to īpašnieki nav nosakāmi un pašvaldībai ir pienākums būs bīstamību novērst lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Latvijas ir balsīgi. Nākamais 16. Kārtības jautājums par aizvietotāju izpildes noteikšanu 1905.
Gada 18. Lielā stampa atsakļa pārējā zināmā cikums. Cienīmie kolēģi, aizvietotāju noteikšanu 1905. Gada lielā 18.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par 16. Darba kārtības jautājumu? Jā, nav lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Jautājums. Par aizvietotāju izpildes noteikšanu nosacījumā divi Liepājā zemē Gunārs Sanciņš.
Cienījami kolēģi, aicinu atbalstīt cilvēku labu projektu par aizvietotāju izpildes noteikšanu nosacījumā divi.
Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Ko? Kas to teica?
Ronalds.
Ronalds? Nu, labi, pieņemsim, ka tas nav jautājums mums atrisēts. Repakovs kungs, lūdzu, balsojiet. Nākamais gada kārtības jautājums numurā 18 par aizvietotāju izpildes noteikšanu dienā Balodža ielā 17. Pārējā zemē Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, aicināt atbalstīt sabiedrisko lēmumu projektu numurā 18 par aizvietotāju izpildes noteikšanu dienā Balodža ielā 17.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Jautājums par kvalificētām speciālistām izīvējumu stāvus status noteikšanu. Stāvā ir jautājums ielā 14.27. Zinā, Helvijas valces. Lūdzu, Helvija.
Jā, man vēl ir kolēģi tikai.
Jā,
jā, es arī no slēmu brīdus dzīvā dāvā jautājums ielā 14.27, kurē noteikti speciālistām izīvējumu dzīvājumu stāvus Un kas tiks izvērēts kvalificētās speciālistām iemērojot likumam par personām, kurām nepietiekami pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu izstāšanu, tā 16 noteikumu. Protams, noteikumu noteikts šīs status uz atbalstīt sekundot lēmu projektu.
Paldies! Ar jautājumu! Lūdzu balsojumu! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par nekustamā īpašuma daudz lielā 5 apsaimniekošana zinā Lūdzu Saskas.
Jā, dzirdami kolēģi, uz 2017. Gadā bija lēmums par to, ka peld liela 5 nodod attiek Latvijas Liepājas nama apsaimniekotājiem un šobrīd cik ēki rekonstrukcijā un tur tuvākā nākotnē pārējais pašvaldības iestādes būvvalda, izglītības pārvalda un citas, tad plāns ir tāds, ka šo apsaimniekošanu veiktu tad, pašvaldība pati, izpildu direkcija un zitums jāstaisas grūzījums 2017. Gada lēmumā 1-4 punktā, kad peldiela 5 apsaimniekošanas pakalpojumu saņemšanu administrē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Jautājums par nekustamo īpašumu 8.5.27. Zinā Līdzu Matisonu.
Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā, ar kuru paredzēts pārņemt Liepājas pašvaldības īpašumā dzīvokli numur 27 telpa ielā 105. Lūdzu atbalstīt sagatavotājumu projektu.
Paldies. Tad jautājumu.
Lūdzu, balsojam. Lēdus pieņems vienbalsīgi. Nākamais 22. Jautājums par tēlu spēlētāju cilā 96. Nodošanu vietošanā ziņo Līga Matisovā.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nodot sabiedriskā labuma organizācijai Kurzemes reģiona Augšu ķemeņu biedrībai Este sabiedriskā labuma funkciju veikšanai, bet atlīdzības lietošanās 5 gadiem tēlu pilnību pašvaldības nekustamajā īpašumā vai pēc cilā 96. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Nākamais par kārtības jautājumu 23. Par zemes gabalu skolībā 4. Daļa zemes nomas līkuma pārjaunošana ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšana domas sēdē ir iesniegts vērtamo projekts, kura sākotā ar nekustamo īpašumu skolīja iela 4, vienas ceturtās domājumas daļas pārdošanu no vienas privātu personas otrai, paredzēts pārjaunot zemes nomas līkuma par zemes gabalu skolīja iela 4, Daļas 377,5 kvadrātmetri platība iznomāšanu ar jauno īpašnību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 27. Jautājums par zemes gabalu platielā blakus nekustamajam īpašumam. Esvērmāls 1.18. Daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rezanova.
Lai izskatinotu projektu noliktavas ēkas jāmbūve Ezermānas iela 1B ir nepieciešams izbūvēt papildu autostāvvietas un ņemot vērā, ka pieguļoša parka ielas daļas teritorijā netiek izmantota pašvaldības funkciju izpildēji, izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmumu projekts. Kura paredzēs iznomāt SIA A.J. Meisters uz 5 gadiem zemes gabala parka iela daļu 477 kvadrātmetri platība teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu ierīkošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Tādēļ tā. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 25. Par zemes gabalu Ugāles ielā blakus nekustamajam īpašumam Ugāles 9. Daļas nomas līkuma termiņa pagarināšana no Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts piebrist, ka līdz 2025. gada 7. jūnijā tiek turpinātas nomas tiesiskas attiecības ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu sabiedrību PLM par zemes gabala Ugales iela daļas 75 kvadrātmetri platība nomu teritorijas apiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai. Mājas Ugales iela 9 iedzīvotājiem lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 26. Jautājums par zemes gabalu Dūrupes ielā 51. Daļas nomas līkuma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai privāta personai nodrošinātu tiesības pagarināt līkumu par zemes gabala Dūrupes iela 51. Daļas 301 kvadrātmetru platība iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. gada 9. jūlijam nekustamā īpašuma cauno ielu 38a apsaimniekošanu un uzturēšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam.
Lēmums pieņemsim balsīt. 27. Jautājums par starpgabalu Mišanai Valdemārā ielā 59. Jāliepājā. Zinām otrs šeit.
Lai sakārtot īpašumu tiesības uz zemi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noteikti, ka zemes gabals Krišāņu Valdemāra ielā 59A, 52 kvadrātmetra platībā ir starpgabals un tam noteikti status Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītošu zemi. Un atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kā tad deputāti jautājumi? Lūdzu balsojumā. Visi balsojuši, lēmums pieņemsim balsīt. 28. Jautājums par nekustamību īpašumu zemes gabalu tādā ielā 55A atbūs tiesību izsoli. Zinām, mums šeit būs.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt zemes gabalu ar kopējo platību 998 kvadrātmetri pelnu ielā 55A atbūs tiesības izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Tādi jautājumi. Lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemsim balsīt. 29. Jautājums ar pašvaldībā piederošu nekustamā īpašumu Labrāk ielā 11. Mums tiesība izsola ziņam notu šķiedrus.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašumu Labrāk ielā 11 nomas tiesības izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Lēmums pieņemsim balsīt. 30. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu nekustamā ielā 32 soliņam un šeidrus.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 332 nosacīto cenu 3200 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai jautājumi? Lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemsim balsīti. Nākamais 31. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Tomi ielā 7.45 izsoziņa Moris Šveidrs.
Tāpat izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Tomi ielā 7.41 nosacīto cenu 4000 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Tomi ielā 7.95 nosacīto cenu 2700 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīt. 33. Jautājums par dzīvu pīkušanu Tomi ielā 727 soziņu un šeidrus.
Lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvo pīkušanu Tomi ielā 727 nosacīto cenu 2900 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Tā ir tā. Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemsim balsīt. 34. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Turējas ielā 16.3 izsoziņa Modris Šveidrs.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Turējas ielā 16.3 nosacīto cenu 4100 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Atbildēju. Balsoju. Lēmums vienbalsīgi. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ir šielā 3.32. Izsaukums.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu virš ielā 3.32 nosacīto cenu 3.300 eiro un izsos noteikums lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums vienbalsīgi. 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ir šī valsts 762 izsolzīme, vai mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu virši ielā 762 nosacīto cenu 3200 eiro un izsols noteikums lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. 37. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ir šī ielā 768 izsolzīme, vai mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu virš ielā 768 nosacīto cenu 3600 eiro un izsols noteikums lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 38. Jautājums par dzīvokļu īpašumu virš ielā 774 izsolzīme, vai mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu virš ielā 774 nosacīto cenu 3400 eiro un izsols noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Pasojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par dzīvokļu īpašumu virš ielā 873 izsolzīme, vai mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu virš ielā 863 nosacīto cenu 3100 eiro un izsols noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 14. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pārvalos cilā 265 izsolzīme, vai mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pārvalos cilā 265 nosacīto cenu 3300 eiro un izsols noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Balsīt. 41. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pārvalos cilā 320 izsolzīme, vai mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pārvalos cilā 320 nosacīto cenu 2800 eiro un izsols noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 1249 izsolzīme, mēs trīs?
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 1249 nosacīto cenu 3300 eiro un izsols noteikumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi balsojuši par lēmumu pieņemts. 43. Jautājums par nekustamo īpašumu ir ciemas ielā 16. Atkārtot izsolzīme atveiksmes.
Jā, sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt nekustamo īpašumu ir ciemas ielā 16. Pirmo elektronisko izsoli par nenotikušu. Apstiprināt minētā nekustamo īpašumu otrās elektroniskās izsoli sākuma cenu 57.40 eiro un izsols noteikumus. Aicinām atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, nāc pieņems. 44. Jautājums par nekustamā īpašuma domjumā 39. Atkārtot izsolījumu atveiksmes.
Sekretārs Anna projekts, kurš parāda redzīgi nekustamā īpašuma domjumā 39. Pirmā elektronisko izsolu par nenotīkušu, apstiprināt minētā īpašuma otrās elektroniskās izsolas sākuma zēna 174.880 eiro un izsolas noteikumus. Aicinām balstīt.
Paldies! Kā jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti balsojuši par, nākas pieņems. Nākamais 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 932 atkārtot izsolu, zina, atsteiksies.
Sekretārs Anna projekts, kas paredz atzīt dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 932, pirmā elektroniskā izsola par nenotikušu, apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumu otrās elektroniskās izsolas apmaksājumu 2960 eiro un izsolas noteikumu. Aicinām.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi balsojuši par, nākas pieņems. 46. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 1129 atkārtot izsolījumu atsteigts.
Arī dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 1129 pirmā elektroniskā izsole ir noslēgusies ar bezrezultātiem un ar šo lēmumu projektu aicinu apstiprināt minētā īpašumu motoru elektronisko izsoles sākuma cenu 2880 eiro un izsoles noteikumu. Aicinu balsot.
Paldies! Jautājumi? Balsojam. Visi atbalstījuši, lēmums pieņemts. 47. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 11.33 atkārtot izsolījumu atveiksmes.
Viņi sagatavots arī Anna projekts, kurā paredzēts atzīt dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 11.33 pirmā elektronisko izsolu par nenotīkušu. Atsakināt minētā dzīvokļu īpašumu otrās elektroniskās izsolas sākuma cenu 2960 eiro un izsolas noteikumu. Aicināt balstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 48. Jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku ielā 23 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo atteiksies.
Sekretārs Anna projekts, kurā ir paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma celtnieku ielā 23 izsoles rezultātus. Šī īpašuma nosaukumā cena ir 66.400 eiro.
Paldies. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, nākas pieņemts. Nākamais 49. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Brīzupes ielā 744 izsolas rezultātu apstiprināšanu ziņo atteiksies.
Jā, aicinu atbalstīt arī īpašumu Brīzupes ielā 744 izsolas rezultātus un tad nosolītā cena ir 6300 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 45. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Brīzupes ielā 754 izsolas rezultātu apstiprināšanu ziņo atteiksies.
Apstiprināt arī dzīvokļu īpašumu Brīzupes ielā 754 izsolas rezultātus par nosaukumā cenu 2100 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 51. Jautājums par dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 9.11. izsolas rezultātu apstiprināšanu ziņo pie Linas Herbogātā.
Cienījami deputāti ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 9.11. rezultātus un arī nosaukumu cenu 1600 eiro lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tā ir notāja. Lūdzu balsojam. visi deputāti balsot šādās vienas. 52. Jautājums par dzīvo pīpašu katedrālas ielā 13.47. Izsols rezultātu apstatrināšanu ziņo, ka viņas tiek pagāja atalga.
Lūdums apstatrināt dzīvo pīpašu no katedrālas ielā 13.47. Izsols rezultātus un nosaulīga cena ir 5200 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojumi. Visi deputāti balsot šādājums pieņems. 53. Jautājums. Par dzīvo pīpašanu katedrālas ielā 15.3 izsos rezultātu apstatrināšanu ziņo, ka viņas tiek pagāja atalga.
Lūdzu apstiprināt dzīvo pīpašanu katedrālas ielā 15.3 izsos rezultātus un nosaulīga cena ir 5300 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojumi. Par dzīvo pīpašu dienā dolo žilā 7.32. Jūs rezultātu apstatrināšanu ziņo, ka viņas tiek pagāja atalga. Kolēģi, lūdums
apstiprināt dzīvo pīpašu ģenerāla Valuža ielā 7.32. Izsolis rezultātus. Noslēgta cena ir 3600 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Nākamais 56. Jautājums par dzīvo pīpašu dienā Pavlo Žēlā 11.48. Visos rezultātu apstiprināšanu ziņo, ka viņas tiek pagāja atalga.
Lūdums apstiprināt dzīvo pīpašu ģenerāla Pavlo Žēlā 11.48. Visos rezultātus. Nosolīta cena ir 5000 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmus pieņemsim balsīt. Nākamais 57. Jautājums par dzīvo pīpašu ģenerāla Pavlo Žēlā 15.18. rezultātu apstiprināšanu. Ziņo, ka viņas tiek pagāja atalga.
Kolēģi, lūdzu apstiprināt dzīvo pīpašu ģenerāla Pavlo Žēlā 15.18. izsoles rezultātus. Nosalīta cena ir 3300 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojumi. Lēmus pieņemsim balsīt. 58. Jautājums par dzīvo pīpašu ģenerāla Pavlo Žēlā 21.14. Visos rezultātu apstiprināšanu ziņo, ka viņas tiek pagāja atalga.
Lūdzu apstiprināt dzīvo pīpašu ģenerāla Pavlo Žēlā 21.14. Visos rezultātus. Nosolīta cena ir 3200 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Viss, ko vajag, kas ir šāds. 59. jautājums, 90. Tā ir atcauktas vienotāji. Jā, jautājums, kad dzīvo īpašanas spīgos ielā 4.3 izsils rezultāti apstiprināšanu ziņo Līnga Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvo īpašanas spīgos ielā 4.3 izsils rezultāti nosolītā cena 3700 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši apstiprinājums pieņemts. 72. jautājums par dzīvo īpašanu spīgos ielā 4.37 izsils rezultāti apstiprināšanu ziņo Līnga Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvo īpašanu spīgos ielā 4.37 izsils rezultāti nosolītā cena 3500 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi balsojuši apstiprinājums pieņemts. 63. jautājums par dzīvo īpašanu spīgos ielā 6.23 izsils rezultāti apstiprināšanu ziņo Līnga Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvo īpašanu spīgos ielā 6.23 izsils rezultāti nosolītā cena 3000 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši apstiprinājums pieņemts. 64. jautājums par dzīvo īpašanu spīgos ielā 6.48 izsils rezultāti apstiprināšanu ziņo Līnga Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvo īpašanu spīgos ielā 6.48 izsils rezultāti ar nosolīto cenu 3000 eiro.
Paldies. Tā ir tā. Balsojam. Lēmums pieņemsiet balsīt. 65. jautājums par nekustamā īpašana iekarības rodas ielā 1 izsos rezultātu apstiprināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienīgi kolēģi, ir sagatavots grūts lēmuma projekts, kad dzīvo īpašanu spīgos ielā 6.48 izsos rezultātu apstiprināšanu aicinātu. Atbalstīt sevi kultūru grūts lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Balsojam kā 65. jautājumu. Lēmums pieņemsiet balsīt. 66. jautājums par dzīvo īpašanu kapnīca ielā 4.1 atsevināšanu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienīgi kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts par dzīvo īpašanu kapnīca ielā 4.1 atsevināšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi 14 deputāti balsojuši par, mums pieņemts. 67. jautājums par grozījumiem 2030. Gada 25. laimā numur 37 par projektu uzņēmēt darbības vietas attīstību iekārtošā kārta. Ziņo, Gunārs Lācis.
Cienīgi kolēģi, ja mēs kopā ar attīstības pārvalde esam pierakstījuši spriežu par diviem ļoti būtiskiem projektiem Liepājas kultūra vēsturiskajā centrā. Mēs ir Kārtsvēles laukums un Kārtsvēles laukuma darbinām sastāvdaļas kursi. Un ņemot vērā to, ka mēs esam gandrīz gatavi iesniegt projektu pieteikumu izvērtēšanu, termiņš 1. jūnijas, ir sagatavots divus lēmumu projekts par precizējumiem, kā konkrēti šī konkrētā kārta tiks realizēta un arī cik aptuveni tā izmaksās. Tad attiecībā uz šo konkrēto lēmumu projektu skolas ielas pārbūve tiek plānota no Kārdzās laukuma līdz teātriem. Un skolas ielā 7A, skolas ielā 9, baznīcas ielā 7 un baznīcas ielā 9 tiks arī izbūvēts laukums, kas ir nepieciešams uzņēmējdarbības pilnveidošanai kultūrvēsturiskajā centrā. Un arī pārbūvēts inženieru komunikācijas no kājas zāles laukuma līdz baznīcas ielā. Es aicinātu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kā jūs minēju, šīs izmaksas ir provizoriskas. Mums jau būs šis projekts ļoti precīzi aizstāv arī vērtēšanas procesā. Kā jau katrs šādu veidu investīciju projekts ir vērtējums no dažām institūciju puses. Un diezgan bieži arī ministrijām ir atsevišķi īpašie viedokļi par infrastruktūras elementu. Tiks aicinātu atbalstīt šo sagatavoto domas nav projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojumi? Visi deputāti balsos par atkrītumus. 68. jautājums par grozījumu 2019. decembra lēmumā 169 par projektu pamatu infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmē darbības iestināšanai 4. kārta. Ziņo, Gunārs Lācis.
Cienīgi kolēģi, sagatavots domas lēmumu projekts, kas paredz nelielas izmaiņas attiecībā uz kādu zāles laukumu teritorijas attīstību un pilnveidošanu. Mēs šo projektu slēpjam zem nosaukumu Kārdzvēles laukums, bet patiesībā šī teritorija, kas tiek plānota projektu ietvaros, ir daudz lielāka, bet mēs šo projektu rekonstruēsim pilnībā Kārdzvēles laukumu, pieļaušo teritoriju, izveidosim jaunu ūdens kanalizācijas tīklu pārbūvi, izveidosim jaunu apgaismojumu sistēmu. Bet tajā pašā laikā mēs aiziesim nedaudz aiz koncerts zāles un virzīsimies līdz jūras ielas posmam, kas ir šī konkrētā projekta ietvers. Mēs esam panākuši arī kompromisu gan ar uzņēmējiem, kas nodarbojās ar viesmīlības sektoru, gan arī dzīvojot māju iedzīvotājiem, jo, kā mēs redzam, tehniskā dokumentācijā ir arī izaicinājums pilsētai atrast vietu daudz dzīvokļu mājas stāvlaukumam, dzīvokļu stāvlaukumam un poliklinikas vajadzībām. Es stipri ceru, ka šis projekts nesīs pārmaiņas pilsētas sejā. Un es ceru, ka mums izdosies viņu uzsākt šajā vietā.
Paldies! Kādi ir tādi jautājumi? Lūdzu, balsojiet! Balsojiet! Viss deputāti balsoši par lēmumu pieņemts. 69. jautājums par mazo vidējo komerc sabiedrību projektu licenācijai sadali. Šajā gadā cienījumi lūdzu esat.
Jā, cienījumi deputāti, šis jau būs 14. gads, kad pašvaldība organizē mazo vidējo uzņēmumu atbalsta programmas. šiem reizēm mēs tad vairāk orientējamies uz turismu nozeres, uz tādu iedzīvošanu, lai pēc krīzes turismu nozeru varētu atkopties, jo viņi cietus visvairāk Latvijā no tā, kad nav turistu pasākumu aizliegti, tāpat kā kultūra un sports, tad nu, bija uzņēmējumi dot tādu iespēju nu, nākt ar idejām, kā varētu turismu nozeru atkal atdzīvināt. Šeit ir arī dažādas tādas jaunas idejas par turismu aģentūras izveidi, kur strādāt ar ienākošo turistu un vēl dažas idejas. Nu, ir bija iesniegt 20 priekšlikumu komisiju, no 29 ieteikusi, kurus varētu atbalstīt. Jā, varbūt mēs gaidījām nu, tur plašākas tās idejas, nav runa tikai pa vasaru, bet arī pa rudeni, bet nu, tie piedāvājumi ir kādi viņi ir, varbūt par maz laika arī uzņēmējiem būtu, varbūt uz rudeni vēl jāorganizē vēl kāds konkurss, bet šis ir tāds reāls devums no pašvaldības puses, līdzīgi kā valsts, mēs skatāmies uz nozari, kā viņi varētu iedzīvināt, kā viņi varētu aktivizēt. Jā. Šie pasākumi ir organizēti arī tā, lai tiktu ievērot visi COVID-19 krīzes noteiktie ierobežojumi no valdības puses, vairāk tas orientēts uz ģimenēm un mazām kompānijām, tā lai tās nebūtu lielas pulcēšanās, kur ir tiksim, tūkstošiem cilvēku. Es aicinātu atbalstīt šo projektu konkursu. Paldies!
Koncepciālās vienlaicis interesi spēlē, protokturis aptīkoja nulis un pakalpoja maksu. Un zinu, kas izteiksies. Šis bija pārkodiet.
Jā, tad mēs visu labi zinām. Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas valstī, vēlēs vienu spēkā dažādi ierobežojumi. Un daudz no šiem ierobežojumiem attiecās tieši uz kultūras nespēju darbības vietā. Un tad saskaņā šiem noteikumiem. Līdz jūnijam reikām izklaides un kultūras vietās var uzturēties līdz 100 cilvēkam iekštālpās. Un savukārt jūlijā un augustu mēnesī jau ir plānotas, kad iekštālpās varēs kultūra platība ir vēlāk nekā 1000 kvadrātu metru, varēs uzturēties no, līdz 500 apmeklētājiem. Vēlēs interesē greitas atreikņas. Tā savas kodatūras ir konstatējuši, ka arī pēc šajā jūlīma augustu mēnesī apmeklētāja skaits lielajā zālē varēs būt tikai 297 apmeklētāji, kas ir trīsreiz mazāk nekā šobrīd. Un līdz ar to nu, šajā telpa no konkurence konceptuāli principā nespēja konkurēt. Tāpēc ir vēlēs interesēt. Priekšlikumu mums šobrīd lēnt un pārskatīt jau no mums maksu īstermiņu nomniekiem un noteikti, ka šo te ierobežojumu svērkā esam ir svaigi, tad arī šo no mums maksu mēs samazinām par 50%. Un arī šeit tad ir šis sagatavoties lēnu projekts un lai tā redakcija, lai tieksim šis formulējums, kas ir arī lēnu projektā iekļautas un nedarīt kaut kāds neskaidrīgs, ja man ir aicināts arī vēl drusku papildināt šo redakciju, un tad iekļāvījumies punkts būtu skanēt sekojuši. Tas ir 9. punkts, un samazināt telpu nomas maksu īstermiņu nomniekiem par 50% un laiku, līdz valstī pilnīgi tiek atcelt pulcēšanās ierobežojumu publiskās vietās, ko nosaka normatīvie tiesība akti saistībā ar ieviestiem drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Tad no tās redakcijas, kas mums ir sistēmā, atšķirās ar diviem vārdiem, īstermiņu nomniekiem, kas tiek papildināts, lai jau koncertālē ir arī nomēķi, kas ir ilgtermiņa nomēķi. Tātad gan simptomiskais artists un mēģinātāji, un tāpēc arī dizainers un kāds cits. Aicinu atbalstīt sevi to plānu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kāda ir tāda jautājuma, kurš jūs ir par to plānu projektu?
Es gribēju pārādāt par mikrofonu, es pārādāt par pēc tā. Un es domāju, ka viņš slēma projekts ir atbalstāms. Tajā pašā laikā, es domāju, ka politiski mums arī būtu jāpašu viedoklis, kāda atbalsta programma ir nacionāla līmeņa tieši kultūrē, COVID-19 vērta rītā. Es paskatīju, kas notiek Eiropas Savienības valstīs. Tad ir apkopojums, sākot Austrijas, Beļģija, Holanda. Kāda atbalsta funkcijas ir? Mēs redzam, ka piemēram Holandas valdība otrajā datumā, 2. jūnijā, pieņem lēmumu par 300 miljonu atbalstu kultūras sektorā. Protams, mēs varam teikt, ka tā ir dārga valsts un pagājā dzīvo. Bet, ja mēs prasamies precīzāk, tad ir veseli 50 miljonu, tiek novirzīta pašvaldība un provinces atbalsta. Un man liekas, ka attiecībā uz Latvijas valsts politiku tā ir tāda negodīga pozīcija, vien attiecībā uz Liepājas teātri, kas ir vienīgais pašvaldības teātris ārpus jebkura teātra pilsētas vai Valmieras, vai kā vienmēr Rīgā viss ir valsts. Un tas pats attiecēs arī uz, manuprāt, būtiskiem objektiem, kā reģionālās koncepcijas. Un, protams, mēs varam teikt, ka mēs esam paši lepni un bagāti, bet, manuprāt, šāda valdības pozīcija grupa ir. Un tāpēc es par šo gribēju vienkārši padiskutēt un aicināt un atbalstīt sagatavoto lēmu projektu, bet es tiek papurpināt uz valdības pozīciju.
Paldies! Lēmuma projekta sastāvā ir saprot tā kā Dekšu kompus ar visu labojumu. Vai kur liekā atzīt, ko mēs esam neatrādījis, mēs saprot to politiku saprot, bet tajā lēmuma...
Nē, es domāju, ka ir deputāti, un es skatos šeit ir partijas, kas pārstāvs Saimā deputātus, un Liepājas partija, un man liekas, ka tas ir politisks jautājums, par ko vienkārši visiem jāņem. Nevar būt tāda situācija, ka piemēram, teātra gadījumā, un viņš ir vienīgais teātra ar sākus sistēmas. Nu, kā tas var notiek? Cekās tā, ka miljoniem Rīgas koncerts zātēja, nevar būt četras bārnieši.
Nu, beidzīt, kas nozīt, kur ir?
Jā, man simtum ir tikai piekrīst, jo viss mums ir darbums un rīkšanējā sarakstā ar dažādām ministrijām veikušās šobrīd jāsaka bez lielajiem rezultātiem un tiešām valsts viedokļu šobrīd ir tikai vienīgi dot iespēju pašvaldībām aizņemties kredīti un tādējādi papildināt vai pamat kapitālu savās kapitāls savierdībās vai kā savādāk risināt šos te atbalstu lietas un nekādu lēmumu attiecībā tiešām uz atbalstu un valstu puses pašvaldību kapitāls savierdībā nesam saņēmuši. Jā, par koncertzēlu, tad mēs jau dzirdam ar vien konkrētākus lēmumus, ka netiks sniegt šie atbalsti, par teātu vēl tik. Varbūt tās konkrēti nesam saņēmuši, taču arī tāds liels cerības šobrīd nezinām. Pievienot ar sancīgumu, ka šeit ir valsts tomēr savu nostāju attiecību valsts pašvaldībā un ir pieņēmums nepadīšu.
Es tikai jau pateiktu vienu papildinājumu līdz ar to, ka šī potentāls netika būvēt kā pašvaldības, kas netika būvēt, kas ir jāapkalbo konkrēt pašvaldības, kas ir būvēt kā reģionālo un nacionālo koncentrētu tīklas, kas pārēc apkalpošu 100 km rādījus, un līdz ar to tā mūsu nostājumības nav tikai un vienīgais pašvaldības problēma, bet atbalstīgi ir šajā procesā jāiesaistās pret konkrētu finanšu līdzekļu, kā saturēs to 32 miljonu kvalitātei.
konkrētas vietas, kas bija plānotas tieši specifikālas tieši kultūrai, kas būs tikai nacionāla institūcija privāta sektora, un pašvaldība tiešām tas ir uz nāk šajā plānotē. Tātad 18 iestādes, ka mēs sakām paldies,
šeit nav pieminēta viena iestāde, kas ir arī ļoti daudz darbojas, tā ir vietās pilsētas administrācija. Šeit brīdī droši mēs varam jūs kopīgi pateikt arī paldies un paši sev, taču šeit vairāk minēja visi citi, minēja vairāk mūsu iestādi. Tad Cirkulas lēmuma projekts, lietas kultība jūs zina, un tagad droši vien laiks jautājumiem no ierosinājumiem. Lūdzu. Šī gada 23. jūlijā, 20.00